Sehemu ya pili ya matokeo, tokeo la saba. Amini, eleza na ufanyie kazi mafundisho muhimu ya Biblia. Katika sehemu hii nimejumuisha muhtasari wa kile ninachoamini kuwa mafundisho muhimu. Nimechuta nyenzo kutoka vyanzo mbalimbali ikiwemo bible.organization, landreligions.com na kitabu A Students A to Z of Theology kilichoandikwa na Bill Morris na Kevin Smith. Hapo wanafunzi wako lazima waonyeshe kwamba hawaamini tu mafundisho yenye uzima bali wanayafanya kweli. Tito 1:9-2:1, Timotheo 2:4-3-4, Luka 20:27-40, Tito 3:4-8 itakusaidia. Ubwana wa Kristo. Katika makala yenye kusaidia sana yenye kichwa mambo 10 unayopaswa kujua kuhusu ubwana wa Kristo, Van Potres anasema kwamba kwa sababu ya ufufuo wake na kupaa kwake, Kristo ametawazwa ni mkono wa kuume wa Mungu Baba akiwa na mamlaka ya ulimwengu wote. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani, na kila jina litajwalo, wala si ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote, Waefeso 1:20-23. Anabainisha kwamba Kristo ni mtu mmoja na utawala wake juu ya vitu vyote ni kanuni moja iliyounganishwa. Lakini anafanya hivyo katika mambo mawili, kwa sababu yeye ni Mungu na pia kwa sababu amepata ushindi wa mwisho juu ya dhambi na kifo kupitia ufufuo wake na kupaa kwake. Yeye ni Mungu na mwanadamu katika nafsi moja kwenye kiti cha enzi cha ulimwengu. Ufufuo. Kwenye tovuti ya John Piper anatupa mtasari wa manufaa wa 1 Wakorintho 15, mojawapo ya sura muhimu zaidi katika maandishi ya Paulo. 1. Kristo alikufa kwa ajili yetu na kufufuka. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa na ya kuwa alifuka siku ya tatu kama yanavyo maandiko, 3-4. 2. Alithibitishwa ufufuo wake kwa kuonekana mahadharani. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. 6. 3. Kwa sababu Kristo amefufuka, hatupo tena katika dhambi zetu. Kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, bado mko katika dhambi zenu. 17. 4. Kwa sababu Kristo amefufuka, maisha yetu ya dhiki siyo ya kusikitisha. Kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. 19. 5. Sisi tunaomtumaini Kristo tutafufuliwa kutoka kwa wafu wakati ujio wa pili wa Kristo. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wamekufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. 22:23. 6. Kristo sasa anatawala juu ya ulimwengu bila kushindwa, maana sharti amiliki yeye hata awaweke adui zake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. 25:26. 7. Mwili wetu wa ufufuo utakuwa usioharibika, wenye utukufu, wenye nguvu na wa kiroho. Kadhalika na kiama ya watu upandwa katika uharibifu, ufuliwa katika kutoharibika, upandwa katika aibu, ufuliwa katika fahari, upandwa katika uharibifu, ufuliwa katika nguvu, upandwa mwili wa asili, ufuliwa mwili wa roho. 42-44. Tukiwa hai au tumekufa, tutapewa miili mipya mara moja wakati kuja kwake Kristo. Ngalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. 51-52. 9. Kifo sasa hakina uchungu na kitamezwa kwa ushindi. Basi huu uharibikao utakapovaa kutoharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushindwa. Kuwapi e mauti kushinda kwako? Uwapi uchungu wako? 54-55. 10. Kristo aliteseka kwa ajili ya dhambi na kuitimiza sheria kwa ajili yetu. Uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za mauti ni torati, lakini Mungu ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. 56-57. 11. Kwa hiyo fanyeni kwa kiasi kikubwa kazi ya kumwinua Kristo, kwa sababu kazi yetu si bure. Basi ndugu zangu wapendwa, mumarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, mkijua kuwa taabu yenu si bure katika Bwana. 58. Kuhesabiwa haki. Wikipedia inafafanua kuhesabiwa haki kama ifuatavyo. Kuhesabiwa haki ni tendo la haki la Mungu la kuondoa hatia na adhabu ya dhambi, wakati huo huo kuwatangaza wasiomcha Mungu kuwa wenye haki kwa njia ya imani katika dhabihu ya upatanisho wa Kristo. Kwa maneno mengine, kwa sababu sisi ni wenye dhambi na tunastahili kuadhibiwa na Mungu na hata kufa kwa sababu ya yale tuliyofanya, Mungu alimtuma Yesu kuchukua nafasi yetu, kuchukua adhabu kwa ajili yetu kwa kufa msalabani. Tunapomkubali kama mwokozi wa Bwana wetu, tunatangaza kuwa hatuna hatia na wenye haki. Damu yake ilifunika dhambi zetu. Mungu ni wa ajabu. Neema. Tovuti ya GodQuestions.organization inasema hivi kuhusu neema. Neema ni mada ya kudumu katika Biblia na inafikia kilele chake katika Agano Jipya kwa kuja kwa Yesu. Yohana 1:17. Neno lililotafsiriwa neema katika Agano Jipya linatokana na neno la Kigiriki charis, ambalo linamaanisha upendeleo, baraka au fadhili. Sote tunaweza kufikisha neema kwa wengine, lakini neno neema linapotumiwa kusuiana Mungu huwa na maana yenye nguvu zaidi. Neema ni Mungu akiamua kutubariki badala ya kutulaani jinsi dhambi zetu zinavyostahili. Ni fadhili zake kwa wasiostahiki. Kwa ufupi, ni upendeleo wa Mungu usiostahiliwa kwa wenye dhambi. Imani. Waebrania 11:1 ufafanua imani hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Tena GodQuestions.organization inaeleza hivi: kwa ufupi, ufafanuzi wa kibiblia wa imani ni kuamini kitu ambacho huwezi kuthibitisha kwa wazi. Ufafanuzi huu wa imani una vipengele viwili: idini ya kiakili na uaminifu. Idini ya kiakili ni kuamini kitu kuwa kweli. Uaminifu ni kutegemea ukweli kwamba kitu ni kweli. Kiti mara nyingi hutumika kusaidia kuonyesha picha kwamba kibali hiki cha kiakili ni kutambua kwamba kiti ni kiti na kukubali kwamba kimetengenezwa kumsaidia mtu anayekikalia. Imani ni kukaa kwenye kiti kuikihalisia. Mungu Baba, kuna Mungu mmoja tu. Yohana 17:3, 1 Korintho 8:5-6, Galatia 4:8-9. Mungu anajua yote. Matendo 15:18, 1 Yohana 3:20. Mungu ni muweza wa yote au mwenye uwezo wote. Ufunuo 19:20. Mungu yuko kila mahali. Hakuna marejeleo katika Agano Jipya, lakini Agano la Kale, Yeremia 23:23-24, Zaburi 139. Mungu ni mkuu, 1 Timotheo 6:15-16. Mungu ni mtakatifu, 1 Petro 1:15. Mungu ni mwenye haki, Warumi 1:17. Mungu ni upendo, 1 Yohana 4:8. Mungu ni kweli, Warumi 3:4, Yohana 14:6. Mungu ndiye muumbaji wa kila kitu kilichopo, Marko 13:19, Efeso 3:9, Ufunuo 4:11. Mungu hana kikomo na ni wa milele, daima amekuwapo na ataendelea kuwepo, Matendo 17:24. Mungu habadiliki, Yakobo 1:17. Kristo. Yesu Kristo ni Mungu, Yohana 1:14-10:30-33-20-28, Wakolosai 2:9, Wafilipi 2:5-8, Waebrania 1:8. Yesu alizaliwa na bikira, Mathayo 1:18, Luka 1:26-35. Yesu alifanyika mwanadamu, Wafilipi 2:1-11. Yesu ni Mungu kamili na mwanadamu kamili, Wakolosai 2:9, 1 Timotheo 2:5, Waebrania 4:15, 2 Wakorintho 5:21. Yesu ni mkamilifu na hana dhambi, 1 Petro 2:22, Waebrania 4:15. Yesu ndiye njia pekee ya kwenda kwa Mungu Baba, Yohana 14:6, Mathayo 11:27, Luka 10:22. Roho Mtakatifu. Mungu ni Roho, Yohana 4:24. Roho Mtakatifu ni Mungu, Matendo 5:3-4, 1 Wakorintho 2:11-12, 2 Wakorintho 13:14. Utatu. Mungu ni watatu katika mmoja au utatu: Mungu Baba, Yesu Kristo Mwana na Roho Mtakatifu, Mathayo 3:16-17, 28:19, Yohana 14:16-17, 2 Wakorintho 13:14, Matendo 2:32-33, Yohana 10:17-11, 21, 1 Petro 1:2. Dhambi. Watu wote wamefanya dhambi, Warumi 3:23-5:12. Mauti ilikuja ulimwenguni kupitia dhambi ya Adamu, Warumi 5:12-15. Dhambi hutenganisha na Mungu, Yakobo 4:4. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi za kila mtu duniani, 1 Yohana 2:2, 2 Wakorintho 5:14, 1 Petro 2:24. Kifo cha Yesu kilikuwa dhabihu ya mbadala. Alikufa na kulipa gharama ya dhambi zetu ili tupate kuishi milele pamoja naye. moja Petro 2:24, Mathayo 20:28, Marko 10:45. Wokovu ni zawadi ya bure ya Mungu, Warumi 4:5-6:23, Waefeso 2:8-9, 1 Yohana 1:8-10. Waumini wanaokolewa kwa neema, wokovu hauwezi kupatikana kwa juhudi za kibinadamu au matendo mema, Waefeso 2:8-9. Katika Wafilipi 2:12-13 tunasoma, basi wapendo wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi hata sana nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu katika kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa alitimiza kusudi lake jema. MacArthur anasema kitenzi cha Kigiriki kitachotafsiriwa kufanyia kazi humaanisha kufanya kazi bila kukoma ili kuleta utimilifu au ukamilisho wa jambo fulani. Haina maana ya wokovu kwa matendo. Rejelea Warumi 3:21-24, Waefeso 2:8-9. Lakini narejelea wajibu wa mwanamwamini wa kufuatilia kwa vitendo utii katika mchakato wa utakaso. ESV Study Bible inaongeza, ingawa mstari wa 12 unaweza kuonekana kupendekeza wokovu kwa matendo, ni wazi kwamba Paulo anakataa mafundisho yote kama hayo. Tazama 3:2-11. Katika 2:12 Paulo anamaanisha wokovu kwa maana ya kufikia vipengele vyote na baraka za wokovu hatua kwa hatua. Utii unaoendelea wa Filipi ni sehemu ya asili ya kufanyia kazi wokovu wao katika maana hii. Wale wanaomkataa Yesu Kristo wataenda kuzimu milele baada ya kufa. Ufunuo 20:11-15, 21:8. Wale wanaomkubali Yesu Kristo wataishi milele pamoja naye baada ya kufa. Yohana 11:25-26, 2 Wakorintho 5:6. Biblia neno la Mungu lenye pumzi ya Mungu. 2 Timotheo 3:16-17, 2 Petro 1:20-21. Biblia katika maandishi yake ya awali haina makosa. Yohana 10:35, Yohana 17:17, Ibrania 4:12. Wanadamu asili. Mwanzo 1:26, Mwanzo 2:7, Mwanzo 2:21-24. Wamefanywa kwa mfano wa Mungu. Mwanzo 1:27. Anguko Mwanzo 3. Madhara ya dhambi kwa binadamu, mwanamume na mwanamke na uumbaji. Warumi 3:19, Yohana 3:36, 1 Yohana 5:19, Waefeso 4:18, Warumi 7:18, Tito 1:15, Warumi 8:19-22. Kanisa asili ya kanisa. 1. Kanisa ulimwenguni kote, waaminio wote kuanzia siku ya Pentekoste, Matendo 2 hadi Unyakuo. 1 Thessalonike 4:13-18. 2. Kanisa la mtaa, kundi la waumini katika enzi hii wakikutana mara kwa mara kwa kutaratibiwa kibiblia kufanya mapenzi ya Mungu. Mifano Warumi 16:1-3-5, 14:16. Kusudi la kanisa. Je, tunapaswa kufanya nini? Mathayo 28:19-20. Maagizo ya kanisa. Meza ya Bwana na ubatizo. Mathayo 26:26-25. 1 Wakorintho 11:17-24. Mathayo 28:19. Muundo wa kanisa. Sifa na wajibu wa wazee na mashemasi wanachama. Tito 1:5-9. 1 Timotheo 3:1-13. Malaika asili. Wakolosai 1:16. Jinsi malaika wanavyohusiana na wanadamu na kutekeleza makusudi ya Mungu. Luka 1:11, Mathayo 4:11, Ufunuo 2:3. Malaika wa Bwana katika baadhi ya vifungu vya Agano la Kale utambulika kama Mungu mwenyewe. Shetani na theluthi moja ya malaika au mapepo kama wanavyoitwa pia, waliasi dhidi ya Mungu na walifukuzwa kabisa kutoka mbinguni. Isaya 14:12-15 na Ezekieli 28:15. Mambo yajayo. Utakuwa na unyakuo wa kanisa. Mathayo 24:30-36, 40-41, Yohana 14:1-3, 1 Wakorintho 15:51-52, 1 Thessalonike 4:16-17, 2 Thessalonike 2:1-12. Yesu atarudi duniani. Matendo 1:11. Wakorintho wa Kristo watafufuliwa kutoka kwa wafu Yesu atakaporudi. 1 Thessalonike 4:14-17. Kutakuwa na hukumu ya mwisho. Waebrania 9:27, 2 Petro 3:7. Shetani atatupwa katika ziwa la moto. Ufunuo 20:10. Mungu ataumba mbingu mpya na dunia mpya. 2 Petro 3:13. Ufunuo 21:1. Kuzimu. Kuzimu ni mahali pa adabu, Mathayo 25, 41, 46, Ufunuo 19, 20. Jehanamu ni ya milele, Mathayo 25, 46. Mpenda mwezeshaji, nimeorodhesha mafundisho 17 ambao naamini ni muhimu wanafunzi wanapofanyiwa tathmini ya tukio hili. Sitarajii kwamba mwana watafahamu yote. Kama akiweza kusema hata nane ni sawa, hawatahitaji kutaja andiko lolote kama wanatoa majibu kwa njia ya mdomo.